in Kamai.
ស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី29ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
របាយការណ៍ថ្មីមួយថាការបិទរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក$3,000,000,000បេសកជនពិសេសរបស់រុស្ស៊ីធ្វើដំណើរទៅប៉ាគីស្ថានដើម្បីពិភាក្សាអំពីសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអញ្ញាធរសង្ហបុរីថាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ធ្វើឲ្យបែកធ្លាយរបាយការណ៍សុខភាពរបស់អ្នកជំងឺ14,200នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមានសោតតិនិយមចំពោះគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនខណៈប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានដកខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីបំផុតរបបយោធានៅប្រទេសថៃបានកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្ដា
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការិយាល័យទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យថវិការបស់សភាហៅកាត់ថា CBO បានធ្វើការសន្និដ្ឋានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលយូរបំផុតមិនដែលធ្លាប់មានបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខាតអស់$3,000,000,000CBO បាននិយាយថាការវាយតម្លៃរបស់ខ្លួនអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបិទរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល35ថ្ងៃទៅលើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកបានបង្ហាញថាអាមេរិកបានខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន$3,000,000,000នៅអំឡុងពេលបិទរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2018និងបានខាតបង់ចំនួន$8,000,000នៅអំឡុងពេលបិទនៅក្នុងខែមករាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ CBO បានឲ្យដឹងទៀតថាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន800,000នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារឬធ្វើការដោយមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ខែនៅក្នុងអំឡុងពេលបិទរដ្ឋាភិបាលនិងទទួលបានប្រាក់ខែវិញនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះហើយប្រតិបត្តិការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រឡប់មកដំណើរការដូចធម្មតាឡើងវិញ CBO បានប៉ាន់ប្រមាណថាការចំណាយរបស់សហព័ន្ធប្រមាណ$180,000,000ដែលត្រូវបានពន្យាពេលនៅអំឡុងបិទរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែការចំណាយនានាទំនងជានឹងត្រឡប់មកដោយធម្មតាឡើងវិញរហូតលោកតាតែមានការបិទទ្វារម្ដងទៀតបន្ទាប់ពី3សប្ដាហ៍បន្ទាប់ទៅទៀតនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណបកសាធារណរដ្ឋបានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលនិងបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមានការចូលរួមទាំងពីគណបកដើម្បីចរចាគ្នាអំពីសំណើសន្តិសុខព្រំដែនរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកអ្នកការទូតកម្ពុជារុស្ស៊ីម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពដោយផ្ទាល់រវាងភាគីសង្គ្រាមនានានៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងបេសកជនពិសេសរបស់ធានីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Zamir Khabulov កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Islamabad បន្ទាប់ពីកិច្ចចរចារវាងតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សះផ្សាសង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Zalmay Khalilzad និងក្រុមតាលីបាននៅប្រទេសកាតាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសថាខ្លួនបានរៀបចំកិច្ចចរចាសន្តិភាពដោយផ្ទាល់រវាងបេសកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបាននៅពេលសួរអំពីការរំពឹងទុកបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយលោក Khabulov មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មានចំណាប់អារម្មណ៍និងក្តីបារម្ភអំពីសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងបន្តផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈទៅវិញទៅមកអំពីការវិវត្តស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន មន្ត្រីដែលសូមមិនបញ្ហាអត្តសញ្ញាណម្នាក់បាននិយាយថាបេសកជនរុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំជាផ្លូវការជាមួយក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានចាប់ពីថ្ងៃអង្គារនេះទៅប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើតកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីព្យាយាមនាំយកក្រុមតាលីបាននិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមកតុចរចាដោយបារម្ភថាអស្ថិរភាពដែលបន្តកើតឡើងនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងគំរាមកំហែងដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលចែកព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមមួយនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសថាព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីអ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគ HIV ចំនួន 14,200 អ្នកនៅប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវបានបែកធ្លាយតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រកាសថាព័ត៌មានអំពីពលរដ្ឋសិង្ហបុរីចំនួន 5,400 អ្នកនិងជនបរទេសចំនួន 8,800 អ្នកត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានផ្ទុកមេរោគ HIV ដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺអេដស៍ត្រូវបានបែកធ្លាយនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលមានប្រវត្តិក្លែងបន្លំពីមុនមកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាគណៈដែលការចូលទៅកាន់ព័ត៌មានសម្ងាត់ត្រូវបានបិទនោះមានន័យថាព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនឹងអាចត្រូវបានបន្តចែកចាយជាសាធារណៈនៅពេលអនាគតយើងកំពុងសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលរាល់សញ្ញាផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មាននេះនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្រសួងសុខាភិបាលសង្ឃបរិយបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យនៅពីក្រោយការបែកធ្លាយនេះថាជាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះមីគីហ្វារ៉េរ៉ាប្រូឆេដែលជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើការនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសសង្ឃបរិយមុននឹងជននេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញបន្ទាប់ពីជននេះបានចេញពីពន្ធនាគារក្រោមបទចោទខ្លាញ់បន្លំកាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រូឆេគឺជាដៃគូរបស់លោកលឺតឹកសៀងដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិសង្ហបុរីម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់នៅក្រោមច្បាប់រក្សាសម្ងាត់របស់ប្រទេសដោយសារវិជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះបរាជ័យមិនអាចរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគ HIVប៉ូលីសបានជួលដំណឹងអំពីការបែកធ្លាយព័ត៌មានអ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV នេះទៅក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីសប្តាហ៍មុន America, មហាសេដ្ឋីម្នាក់ដែលរកប្រាក់បានពីការលក់កាហ្វេកំពុងពិចារណាចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយដោយការចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនឯករាជ្យមិនចំណោះឲ្យគណៈបកណាមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020លោក Howard Schultz អតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Starbucks បានប្រកាសតាមរយៈបទសម្ភាសន៍តាមទូរទស្សន៍និងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកប្រហែលជានឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោក Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Schultz បានសរសេរនៅលើ Twitter របស់លោកថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាពិចារណាចង់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីជាបេក្ខជនឯករាជ្យម្នាក់ពេលនេះមិនដូចពីមុនទេមានការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងគណៈបកទាំងពីរយើងគួរពិភាក្សារកវិធីសាស្ត្រណាដែលយើងអាចត្រឡប់មកធ្វើការជាមួយគ្នាបានដើម្បីបង្កើតឱកាសនានាសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់យើងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេល60នាទីជាមួយទូរទស្សន៍ CBS លោក Show ដែលធ្លាប់បានប្រកាសថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់លោក Trump ថាជាបុគ្គលគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីនិងបានស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគណៈបកទាំងពីរ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមហាម៉ាត់បានសម្រេចនៅសប្តាហ៍នេះលុបចោលគម្រោងការកសាងផ្លូវដែកតម្លៃរាប់សិបពាន់លានដុល្លារដោយហេតុថាគម្រោងដែលផ្ដល់លុយដោយចិននេះថ្លៃពេកខណៈដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងជាប់ផុងក្នុងបំណុលបន្សល់ទុកដោយរដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលមុន ក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅបន្តជឿជាក់លើការរកស៊ីជាមួយចិនដដែលពីព្រោះគម្រោងរបស់ចិននឹងអាចជួយលើកស្ទួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្តទៀតលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគូឡាឡាំពួររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីមហាម៉ាត់សម្រេចលុបចោលគម្រោងផ្លូវដែកដែលផ្ដល់លុយដោយចិនចំនួន 20,000 លានដុល្លារជាផ្នែកមួយរបស់គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនោះមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅបន្តយល់ឃើញថាគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននឹងរួមចំណែកដល់ការរក្សាសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរលោកផៃសិផាណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកម្ពុជាសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងទទួលបានការរីកចម្រើនពីគម្រោងដែលពង្រីកការតភ្ជាប់រវាងប្រទេសនានានៅក្នុងសកលលោក
យើងសង្ឃឹមច្បាស់ពីពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់តែយើងធ្វើអនុវត្តនៅផែនការមួយគេហៅថាការតភ្ជាប់ connectivity ហើយនឹងការឆ្លាប់ទាំងកម្លាំងបច្ចេកទេសទាំងអ៊ីចឡាប់ហើយខ្លួនទីនៅយើងមានខាងក្រៅតាមរយៈខ្នងឬឯងទៅស្កលឬឯងអានេះគេស្ទាត់តែវាផ្ទៀងស្ទាត់ឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីចេតនារបស់ប្រទេសខ្មែរព្រោះជាឋិតនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងហៅទីចំគោលការណ៍អាស៊ាននេះឯងគឺនៃការតភ្ជាប់ដែលមានស្ពីនស្មោលឬអ្វីអ្វីវាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែជើងហ្នឹងបាទ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះអះអាងថាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនក៏បានចូលរួមជាមួយចិនដើម្បីអនុវត្តគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មនេះដែរ
ការអភិវឌ្ឍនេះតែនៅក្នុង policy នេះគឺមានបារាំងហើយនិងអង់គ្លេសក៏គាំទ្រដែរហើយឃើញថាដែរផ្លូវថ្នល់ដែលភ្ជាប់ប្រទេសចិនរហូតដល់អង់គ្លេសមានរួចឆាទៅហើយមានរត់ផ្លូវរត់ចូលរត់ឡើងហើយបាទ
ទោះណាជាកម្ពុជាមានសុតិធិនិយមជាមួយគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មនេះក្តីសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត South China Morning Post ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានពណ៌នាពីការសម្្រាច់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងការលុបចោលគម្រោងសាងសង់ផ្លូវដែកដ៏ធំដែលគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រទេសចិនសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត South China Morning Post ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែមករាឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសម្្រាច់ផាត់ចោលគម្រោងផ្លូវដែកប្រវែង688គីឡូម៉ែត្រដែលផ្ដល់លុយដោយចិនចំនួន 20,000 លានដុល្លារដោយសារតែការព្យាយាមចរចាបញ្ចុះតម្លៃអនុវត្តគម្រោងមិនបានជោគជ័យកាសែតនេះបានស្រង់សម្ដីលោកអាស្មីនអាលីរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីក្នុងនេះដើមថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចចិត្តលុបចោលគម្រោងដោយសារតែតម្លៃការអភិវឌ្ឍថ្លៃពេកហើយយើងមិនមានសមត្ថភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះត្រូវកសែតនេះស្រង់សម្ដីទៀតថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនៅពេលនេះកំពុងធ្លាក់ក្នុងបំណុលដ៏សម្បើមដែលបន្សល់ទុកដោយរដ្ឋាភិបាលដ៏អាស្រូវរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់កាសែត South China Morning Post បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាគម្រោងផ្លូវដែកខាងលើនឹងត្រូវអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនចិន China Communication Construction Company ហើយ 85% នៃលុយសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងនេះត្រូវបានផ្ដល់ដោយធនាគារចិន Export Import Bank of China គម្រោងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានគ្រឹះជាច្រើននៃការអនុវត្តគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping លោកមហាធិរមហាម៉ាត់ក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2018ដោយផ្អែកលើការអធិប្បាយលោកថាគម្រោងផ្លូវរបស់ចិនមានតម្លៃ 20,000 លានដុល្លារនេះក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់លោកខ្សែធនផងដែរក្រៅពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានសម្រេចលុបចោលគម្រោងវិនិយោគគាំទ្រដោយចិននេះដោយបារម្ភពីផលវិបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចកើតឡើងក្រោយការបញ្ចប់គម្រោងនោះមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានបានបង្ហាញចំហប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការរកស៊ីជាមួយចិនដោយសារបារម្ភពីការធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បំណុលរបស់ចិនសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មួយបាននិដឹងថារដ្ឋាភិបាលភូមាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានសម្រេចបង្រួមឲ្យតូចនៃគម្រោងវិនិយោគកំពង់ផែនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយពីទឹកប្រាក់ដល់ទៅ10,000លានដុល្លារមកត្រឹម 1.3 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយតាមដំណាក់កាលការបង្រួមគម្រោងនេះធ្វើឡើងដោយការបារម្ភថាប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាអាចធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បំណុលរបស់ចិនដោយអ្វីដែលប្រទេសស្រីលង្កានិងប៉ាគីស្ថានបានឆ្លងកាត់រួចមកហើយនោះកាលពីឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃ 1.1 ពាន់លានដុល្លារជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមួយដើម្បីលក់ភាគហ៊ុន1%ធំ នៃកំពង់ផែទឹកជ្រៅដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលរបស់ខ្លួនសាងសង់ឡើងដោយប្រើកម្ចីយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2010កំពង់ផែហាំបានតូតាត្រូវបានគេយល់ថាជាកន្លឹះសម្រាប់គម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយឬ Belt and Road Initiative ហៅកាត់ថា BRI ប្រកបដោយមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែលគម្រោងនេះគឺមានបំណងភ្ជាប់ផ្លូវនិងកំពង់ផែទូទាំងទ្វីបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបក៏ដូចជាជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទ្រទ្រង់វត្តមានរបស់ខ្លួននៅតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងការពៀថាកម្ពុជានឹងមិនថិតលើកន្លងមួយទៅរកអន្តៈបំណុលរបស់ចិននោះឡើយ
អាហ្នឹងយើងកុំយកពីគេមកដាក់ខ្លួនយើងយើងមើលខ្លួនយើងមើលកញ្ចក់ថែវការផោះយើងមានកម្រងផោះយើងតើកម្រងផោះយើងនឹងឬតែកម្ចីផោះយើងនឹងវាឆ្លើយតបពីដែនការពិតប្រាកដទេឆ្លើយតបនឹងលទ្ធភាពនៃការសងបានដែរទេយើងចាត់ប្រយ័ត្នក្នុងសាច់រឿង
ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រមានថាគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនអាចបង្កើតជាបន្ទុកបំណុលបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសនានាដែលចូលរួមជាមួយគម្រោងនេះដែលជាមុខជំនួយរបស់ចិនដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញតែប៉ុណ្ណោះ
នេះវាជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយមួយត្រូវចេញសងគេជាប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនបាទអានេះជារឿងការផន់ច្រឡំសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លះដែលមិនបានយល់យើងគិតថាផ្លូវនេះចិនដើរសង់ឲ្យគឺមែនទេណាចិនចរិតរបស់ចិនយើងនឹងស្រាប់ហើយគឺអ្នករ៉ែរ៉ូស៊ីបាទ
កាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងកិច្ចខិតខំជំរុញឲ្យកម្រិតប្រដូចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវបានដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសបន្ថែមទឹកប្រាក់ប្រមាណ124,000លានដុល្លារទៀតដើម្បីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមជាមួយចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងរកចំណុចរួមមួយដើម្បីអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានព្រមព្រៀងយ៉ាងដូចនេះជាមួយចិនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងប្រកាសផ្ដល់ជំនួយ7600លានដុល្លារហើយបានដំឡើងកូតាឲ្យកម្ពុជានាំអង្កររហូតដល់400000តោនចូលទៅប្រទេសចិនប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងខិតខំជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យឡើងដល់10000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2023មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមើលឃើញថាទំហំពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យចិនកាន់តែចំណេញច្រើនឯខ្មែរកាន់តែខាតលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា Confrel បានអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2019តាមនេះដើមថានៅពេលទំហំនៃពាណិជ្ជកម្មអាចកើតឡើងដល់10000លានដុល្លារជាមួយចិននោះគឺចិនចំណេញតែកម្ពុជាអនុភាពឬខាតទេលោកបានបន្តថាឆ្នាំកន្លងមកនានាការនៃប្រតិកម្មជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះដែលមិនគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យចិននាំចេញឬកម្ពុជានាំចូលពីចិន5តែចិននាំចូលឬកម្ពុជានាំចេញទៅចិនបានតែ1គឺអនុភាពឬខាតខ្លាំងសម្រាប់កម្ពុជាតែចិនទេជាអ្នកចំណេញ5ទល់1ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះបានបន្ថែមថាក្រៅពីឲ្យលុយខ្ចីជាមួយលក្ខខណ្ឌការប្រាក់ខ្ពស់និងការបញ្ចាំប្រទេសក្រីក្រធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនជួបបញ្ហាអនុភាពនៃជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាមួយចិននិងជាប់អន្ទាក់បំណុលដោយបោះបង់កម្មសិទ្ធិគម្រោងនិងប្រគល់ធនធានធម្មជាតិឲ្យទៅចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ និងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ជិត5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីយោធាថៃចូលកាន់អំណាចតាមរយៈរដ្ឋប្រហារជាថ្មីទៀតនោះនៅទីបំផុតប្រទេសថៃបានប្រកាសកាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោតជាផ្លូវការការសម្រេចនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់កងទ័ពលោក David Boyle រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការកំណត់ប្រើម្រាមដៃ3ដែលជាសញ្ញាប្រឆាំងហើយដែលត្រូវហាមឃាត់ក្នុងរបបយោធាថៃដែលអ្នកអាចជាប់គុកទាហានដើម្បីអ្វីដែលយោធាថៃនិយាយថាការកែតម្រូវអកប្បកិរិយាធ្វើបើប៉ូលីសវិនិច្ឆ័យមើលក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏ដោយក៏ពួកគេហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ដោយពួកគេស៊ូទ្រាំរងចាំការបោះឆ្នោតជិត5ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចនៅថ្ងៃពុធការអំពាវនាវរបស់ពួកគេត្រូវបានឆ្លើយតបនៅពេលដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃប្រកាសថាការតន្ទឹងរងចាំដយូនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកអ៊ីធីផនប៊ុនប្រាកុងប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃបាននិយាយថា
The date of the general election is officially set on
កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតកំណត់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមីនានោះគឺជាថ្ងៃដែលពលរដ្ឋមានពេលគ្រប់គ្រាន់ហើយគួរជាថ្ងៃល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នានេះជាហេតុផលសំខាន់ដែលយើងសម្រេចយកថ្ងៃនោះ
រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះសកម្មភាពនយោបាយដូចនេះត្រូវបានហាមឃាត់ទាំងស្រុងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចារមនុស្សជាច្រើនដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកបានជាប់គុកតែសកម្មជនហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមលែងញញឹតហើយលោកប្រយុទ្ធបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលភឿថៃរបស់លោកស្រីជីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់ប្អូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ដែលត្រូវបានយោធាបណ្ដឹងចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរគណៈបកដែលមានតំណែងតំណងនឹងតកោថាក់ស៊ីនបានឈ្នះរាល់ការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែយោធាថៃបានផ្ដល់យុទ្ធកម្មដល់អន្តរាគមបែបអតាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដោយសម្អាងថាដើម្បីស្ដារស្ថិរភាពក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មដោយហិង្សានិងបង្ក្រាបអំពើពុករលួយអន្តរាគមនេះបានបង្កកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងតកូលថាក់ស៊ីនដែលបានបង្ហាញការខកចិត្តនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាបែបនេះដើម្បីប្រឆាំងការពញៀពេលការបោះឆ្នោតម្ដងហើយម្ដងទៀតគូប្រជែងរបស់គេគឺក្រមរាជានិយមមានទស្សនៈផ្ទុយទៅវិញនៅខាងក្រៅកន្លែងប្រកាសរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតពួកគេបានធ្វើការតវ៉ាដែលមានគ្នាតិចប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងបោះឆ្នោតដោយសម្អាងថាវិគិថ្ងៃព្រះមហាក្សត្រមហាវជិរាលង្គរឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅខែឧសភាភាគីទាំងសងខាងបានជាប់ផុងក្នុងការប្រជុំមុខគ្នាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានការព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារចំនួន19លើកហើយដែលមាន12លើកជារដ្ឋប្រហារបានសម្រេចចាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1932កម្លាំងថ្មីមួយគឺគណៈបក Future Forward បានលេចរូបរាងដោយសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់រឿងដដែលៗនេះទោះជាយ៉ាងណាពួកគេនៅមិនច្បាស់ទេថាតើនៅយូរប៉ុណ្ណាទៀតទើបមានប្រជាធិបតេយ្យយូរអង្វែងមេតំណរបស់ពួកគេគឺមហាសេដ្ឋីវ័យក្មេងអាយុ40ឆ្នាំឈ្មោះថាណាថនជួងគ្រុនក្រុងគិតបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតបានរងការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែតម្រង់ពិតប្រាកដនៅជំហានដំបូងលោកថាណាថនមេដឹកនាំគណបក Future Forward បាននិយាយថា
So if you want to correct what's wrong over the past decade there's only one way you have there's only one way you can solve that
ដូច្នេះបើអ្នកចង់កែតម្រូវអ្វីដែលខុសក្នុងទស្សវត្សកន្លងមកមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចធ្វើបានគឺដោះស្រាយបញ្ហាឫសគល់នៃបញ្ហានេះមានន័យថាអ្នកត្រូវតែដោះស្រាយរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះជាមួយក្រុមមនុស្សទាំងនេះខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញអ្នកនយោបាយណាម្នាក់ព្យាយាមធ្វើដូច្នេះទេកាលពីពេលមុនមក
គណៈបកឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែមីនានឹងត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍ20ឆ្នាំរៀបចំដោយរបបយោធាដែលចែងជាច្បាប់ផែនការនេះមានតាំងពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិរហូតដល់សមភាពសង្គមព្រឹទ្ធសភាដែលមាន250អាសនៈក៏នឹងត្រូវបានតែងតាំងដោយផ្ទាល់ដោយពួកយោធា ដែលនឹងនៅតែបន្តគម្រាមកំហែងប្រើប្រាស់អំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងគូប្រជែងនយោបាយនេះជាអ្វីដែលរបបយោធាបានព្រឹកព្រៀងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយសកម្មជនមានជំរឿសតិចតួចណាស់គឺមានតែទទួលយកប៉ុណ្ណោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជួបជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកតុលាការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើឃាតកម្មរបស់អ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាវ៉ាឌីតលោក Jamal Khashoggi បាយតាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាដែលសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Agnes Kalamat នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសទូគីរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំនានាជាមួយក្រុមអាជ្ញាធររួមទាំងប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលផងដែរក្រុមមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាវ៉ាឌីតមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាតើពួកគេបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់លោកស្រី Kalamat ដែលបានស្នើជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអារ៉ាប៊ីសាវ៉ាឌីតនៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងសំណើធ្វើទស្សនកិច្ចទៅរាជាណាចក្រដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្រីឬយ៉ាងណានោះលោក Juan Guaido ដែលជាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងជាអ្នកដែលបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នបានអំពាវនាវឲ្យមានបាតុកម្មរិទ្ធតវ៉ារយៈពេល2ថ្ងៃនៅសប្តាហ៍នេះដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់លោកដើម្បីគៀងគរឲ្យពួកទាហានបែកចេញពីមេដឹកនាំលោក Nicolas Maduro មកចូលរួមជាមួយភាគីរបស់លោកវិញលោកកេដូបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាធ្វើបាតុកម្មសន្តិភាពរយៈពេល2ម៉ោងនៅថ្ងៃពុធដើម្បីទាមទារឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងគម្រាមកំហែងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងពួកអ្នកបើកបរកប៉ាល់ជួយសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុកដែលត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យចូលចតនៅកំពង់ផែអ៊ីតាលីកប៉ាល់ឈ្មោះ Sea Watch 3ត្រូវបានចតនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រស៊ីលីស៊ីចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុក47នាក់នៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកាលពីសប្តាហ៍មុនកប៉ាល់នោះត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនៅទីនោះដើម្បីគេចចេញពីការគម្រាមកំហែងអាកាសធាតុហេតុការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកពីគ្រាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯវិហារគ្រឹះសាសនាមួយនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស81នាក់ទៀតរងរបួសប៉ូលីសនិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់នេះមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះថាមានការរាប់ស្ទួនគ្នារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានប្រកាសតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសន្យាថានឹងស្វែងរកពួកអ្នកប្រហារវាយប្រហាររហូតទាល់តែពួកគេទាំងអស់ត្រូវបាននាំយកមកកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.